Campus FM prezentă
Platea. Program li l-għanam esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu Malino Farrugia.
Platea fil-Campus FM issemilkom jiena ovvjament Lino Farrugia, li għaddej issa. Nintaqa ma' nies ma' l-esponenti ewlenin fil-teatru u llum bi-pjaċir kbir. Għanna ma' naħallaqakom ma' Sean Buħaġar. Nsellmu lek, Sean.
Nsellim lek, Lino.
Jiena biex naħti daqxej background, Sean, niftakru sażoħ, Drama Center, għadu kemm jibda, b'entużjażmu enormi, kien għadu l-Università. Imma Sean, barra li inti qed tagħmel ħafna xogħlijiet oħra diġà jgħid issa. Ta' zazua, najdu għagħivini.
Insomma. Għalaqt 30, ta?
La, jena ħjarni għafemmek, kumana, jena l-inni li għalaqt il-25. Maċon u għala l-direttur artistiku ta' Teatru Malta, u ovvjament u pozizjoni interessanti ħafna ta' pjuttost zazua. Imma fl-istess ħin, naf li Sean u koll għaddej minn ħafna affarijiet, ħafna proġetti, se nitkellmu fuqhom daqsxejn ukoll. Imma Sean. L-interess tiegħek fit-teatru, minn meta beda, kif beda, kemm ilu li beda?
Jiena kont inħobb l-udjenza, ngħidu hekk, duħrixt minn ġuf ommi. U meta dawn l-affarijiet dejjem jibdew, ħabib tiegħi u naħseb anke tiegħek Frank tanti minux waqt taħdita li kellna fuq it-teatru, għal iż-żerrija tat-teatru hija fit-teatru tal-komunità. U vera x minn hemm jibdew l-affarijiet. U jiena l-iskola kont nieħu gost ħafna nitgħallem dak konna sejħu l-drama, kont nieħu sehem ħafna fuq il-palk u kont niddeffes kull meta hemm xi opportunità biex wieħed imur jitgħallem xi ħaġa oħra. U dik il-maġija ta' li titla' fuq il-palk kienet interessani ħafna anke meta kont żgħir u mmorru narawhom kienet toħodni nara xi affarijiet. Jiġifri minn ċirku sa teatru ta' triq,
sa karnival,
kont nħossni affaxxinat, jiġifieri toħodni nara logħba futbol, toħodni il-baħar, ħudni nara daw l-affarijiet meta kont żgħir, kont noqgħod kwiet u nara. Jiġifieri nemmen li bl-Ingliż jgħidu nature and nurture, le? Jiġifieri il-fatt imbagħad li ntqajt ma' ħafna nies li spirawni, ma' ħafna nies li tawni il-ħeġġa biex.
Allura l-ewwel esperjenza tiegħek fit-teatru meta kienet?
L-iskola, kont naħseb l-ewwel waħda.
Jiena
l-Azaljan. Ejju, ġifieri bdejt.
Kienu jagħtuh importanza
l-teatru.
L-Azaljan sejjer.
U infatti meta kont sixth form Brother David kien wieħed minn daw li ġalni mbagħad nieħu t-teatru b'serjetà ta' karriera. Li jeni. Però kont imur Saint Benilds u kienu jagħmlu taf inti xi drammi għall-light, drammi għall-miliet, però li kienu interessanti li ma kienux ikunu. Ma kienux ikunu xi dram tal-passjoni, ma kienx ikun kienu jkunu jkunna nagħmlu eżempju għan konna minna Pied Piper, u mbagħad fil-miliet konna minna Scrooge ta' Dickens. U hemmhekk naħseb f'Pied Piper niftakar kont il-King of the Reds, imma mbagħad fi Scrooge kelli kont Scrooge.
Kont Scrooge
u kelli kont irħin kollu fuq il-palk. U niftakar tant bdiet ommi tieħu gost għax dik
tagħmilha ta' xieħu kol trid.
Eżatt. Temmen li għadna niftakar biċċa minna niftakar meriċa imma nsomma.
Tiftakar għadilla għanax, tiftakar.
Le, niftakar imma jtnajat xmerijiet, dawn xmerijiet, xaħġek. Imma li interessanti li dik baqat miħi dik l-esperienza, għax il-fat li mbaqt, n-nis tkun għadek żgħir, n-nis ċabxpullek, jgħidulek, unti tibda tħossok illi, isma, unek, jina.
Tinħosni komdu.
Tinħosni komdu, jgħidulek, mela għaw xaħġa li għetna għamil tajjeb, iktar minn affarijiet oħra, jgħidulek. U minn hemmhekk
mill-iskola.
Imma
jiġifieri fejn minn fejn inti fejn toqgħod?
Jiena ara meta jsaqsu minn fejn inti neħel fejn noqgħod nista' ngħidlek illum noqgħod is-siġġieri.
Imma meta it-tfulija fejn.
Imma jiena ħanajtlek ara, jiena għexht l-ewwel sentej li bilkemm niftakarhom ħażabbar u mbagħad għamilt 12-il sena jew 14-il sena buġibba ngħid sa
ħolli baħar. Hemmhekk ma kienx hemm komunità ta' teatru.
Imma kien l-interessanti issa ngħidlek li peress li kienet komunità tibda, kont parti minn dal-bidu jien, eżempju kont l-ewwel president tal-Youth Club hemmhekk u konna nagħmlu wkoll. Allura meta tibda xi ħaġa wkoll interessanti. Ma massimi.
Mill-ewwel kont beginner leader u
mbagħad morna n-naxxar u l-mnoqgħod is-siġġieri.
N-naxxar ma ħadd sehem fit-teatru fin-naxxar?
Le, ma tantx għax mbagħad dak iż-żmien taf kif tkun diġà qiegħed kun niftakar meta morna n-naxxar konna ġa kont ġa form four naħseb allura kellek il-ħumma l-esti
ma kellek bżonn.
Tifhem ma kontx.
Santa Venera update ġifieru literalment u seminarju.
F'radio fejtru ikon.
F'radio kellek bdejt taħdem ir-radio.
Għax niftakar kien hemm l-kappillan ridnu nkun involutu kien hemm jien kont inħobb it-technical side tar-radio. U kien hemm xi radio hemmhekk tal-komunità kien jisma' Christian Light Radio, niftakar kont involvejt ruħi hemmhekk.
Interessanti. Interessanti. Technical side kont allura.
Eh, kont nħuħsib l-editing tagħhom u hekk. U kont ġieli u kont ukoll kont ġifieri nħossem ukoll xi daqqiet, però r-radju nħobbu ħafna jiena.
Sabiħ ir-radju, sabiħ ir-radju, jiena minnu bdejta wkoll għalkemm teatru wkoll flaqqa. Issa mbagħad minn hemmhekk mbagħad mort l-università u xek. Updates, bdejt imbidel naħseb il-karriera tiegħek u xek.
Dik il-bidla sixth form ġrat. Għax jiena kont. Taf kif dak iż-żmien jgħidu lek jew tabib jew avukat.
Iva.
U jiena fl-iskola kont tajjeb. U allura ħafna preċer biex insir tabib jew avukat.
Mhux assis ġifieri.
Assis għamil żmien għax jiena kollu jiena dejjem ngħid li għalhekk imbagħad trid tinsir attur, għax tant trid tinsir affarijiet f'ħajti.
Assis kuljum għandu l-udjenza.
Imma meta tkun attur imbagħad tista' tagħmel kollox. Imma għal grazzi tal-Alla insomma fl-iskola kont immur mhux ħażin u allura dak li jkun jgħidlek tista' tagħżel. U kienu kun hemm dal-ħafna għal tabib u iddeċidejt ma naħan juhu biologi u chemistry, għax kienet interessanti. Minn kajja li looking back, ġifiri, kien joġobni aktar xol ta' avukat, kiku kelli nazil bada u
kritmi. U aktar teatrali.
Insomma, ma konċ interessat dawni. Kont, all right, kont immur mux ħazin, pero ma kellix li mħabba, fejn tina, eżempju, nħob naqra ħafna, pero ma t-nġi biex naqra fuq, kont niddejja, l-għor bdejnek, mela xaħġa. Mbagħad kien ġi iswarja niftakar. Ta' illi kien su dak l-avveniment annwali li jitrattan ka' teatru.
Li għamlu l-studenti.
Li għamlu l-studenti. U jiena ħadsem bruħu bġismi fl-ewwel sena, insomma. U fit-tieni sena, Brother David kien prattikament ħallini noqgħod fl-uffiċċju tiegħu nipprepara dan is-swarja li għalija kien l-iktar ħaġa importanti.
Int kont tipprara.
Iva, u tlaqt kont l-Student Council, kont tlajt l-Student Council u allura kont nipprepara s-swarja. U hemmhekk għalija kienet l-iktar ħaġa importanti ta' din ta' da' żmien fis-sixth form. U mbagħad minn hemm ħadd id-deċiżjoni l-università allura se nistudja t-teatru u se nistudja l-komunikazzjoni. U ovvjament kienet allora
l-ibta allura minn li tistudja teatru.
Eżatt, kien daqsxejn xokk u anke l-familja tiegħi filli ħamura.
Studja teatrin, niftakar l-ommi u l-missier, inti għallik mit-teatrin, ta' ġifieri jew qassis jew avukat.
U minn hemm l-hemm minn dak iż-żmien ġifieri kelli forsi xi 16, kull workshop, kull opportunità, kull nitfa ta' ħin li kien hawn Malta li nista' mur biex nesperjenza xi ħaġa teatrali nista' ngħid li mort. Jiġifieri kont imbagħad immur fil-għodu l-università u mbagħad flaxija Drama Center nidħol id-dar fl-10 ta' bil-lejl.
Drama Center?
Miħak. Emmek fejn tajt.
Issa, x'kienu l-ewwel esperjenzi li kellek bħala performances u eċetera, eċetera.
Mbagħad niftakar għamilt ara l-università biex nieħu dal-parir biex nagħmel din il-qabża. Kont intqajt u nirringrazzja l-Alla minn hawn. Il-lintqajt ma' Father Peter Serraċinoglu. Illi kien il-persuna li taf kif kun ħataqbes fil-pool, fil-bahar. U kien il-persuna li imbuttani u għalli. U Father Peter Gudani biex nieħu communications ma' teatru għalli ħażhom daqsxejn kollox anka etik il-communications.
U konna għadna naħsbu li ma' teatru ma' s-saċtejx u koll. Dik il-periklu.
U infatti waħda mill-ewwel performances li għamilt kienet The BFG. Taru għal-dal. Kienet għamlita Isabel Gatt, Dr. Isabel Gatt.
Iva, niftakar.
Għal-parti.
Kont rajta jien.
Kont il-BFG jien.
Int kont il-BFG?
Ekku. U kont fuq l-stilz niftakar.
Niftakar, ja, l-stilz.
Batejt biex għamilta, pero ħad gost ħafna. Pero safrattant, kienet ikun ħafna workshops tal-Arts Festival, Drama Center, kont immur. U dak iż-żmien Drama Center kif tafsew inti, kienu koll itina ħafna opportunitajiet li mmorru barra.
Sewa.
U jindaw kont nikolom. Iġifieri kont nara kif.
Mela x'esperjenzi kellek, issa ħalli li dawn nafhom imma ovvjament u semija tagħna ma jafuhomx.
Imma
x'esperjenza.
Kelli esperjenzi waqt li kont student ta' Drama Center, eżempju konna morna b'Monastir, il-Monastir University Theatre Festival bi play miegħek li konna milna.
Ma mhux jien ġejt.
Antigoni, inti ma ġejtx hemm.
Le, mhux jiena ġejt. Ġi ħadd ieħor, għax jiena preparajta u ġi ħadd ieħor.
Imma meta tmur barra, dina ninsisti fuq għax. Tajjeb, għax ukoll issa hawn ħafna iktar opportunitajiet minn dak iż-żmien anke biex wieħed jistudja full time aw iktar studenti dak iż-żmien anke theatre studies aħna konna ħamsa. Fimt illum ikunu 15 tajjeb. Imma l-esperjenzi li tmur anke esperjenzi qosra barra li inti tara fejn qiegħed inti u fejn x'qed tagħmlu u tara affarijiet li huma fil-fema tiegħek żjiena fil-fema tiegħek tajbin. Imma dak il-kuntrast huwa kruċjali li inti tgħid ara dawn kemm huma għar mill-li qed nagħmlu aħna, ara dawn. Kemm huma aħjar.
Llum l-internet tista' tara kollox li kif
tridu. Però l-esperjenza li tmur hemm u li tintaqa' ma' n-nies u li titkellem dwar il-proċess hija xi ħaġa affaxxinanti. U anke mbagħad tibda ssib dak li jinngħidlu t-teatru tiegħek. Għax meta tgħid it-teatru issa qed tgħid l-ikel. Issa inti ħajoġbok issa jer mod u tiekol mod. U lieħor ħajoġbu mod ieħor. U jiena nemmen li t-teatru u l-arti kollha hija hekk kemm bħall-udjenza. U kemm bħala pratikanta x'hemm tal-udjenza, inti ġieli ħajkollok aptit tmur tara xi biċċa xogħol professjonali sabiħa magħmula sew l-opra eżempju, se tmur tara l-opra. U ġieli ħajkollok aptit tmur tara il-flamenco ta' Seville ta' Trier jew il-place tal-passjoni. Dan bħal meta ġieli ħajkollok aptit.
Covent Garden da' skemm ikun hemm gosb dawk il-performances li jkun hemm.
Jiena għalhekk ngħid li
the lowest of the lowest minn ma trid titfalhom xi ħaġa.
Għalhekk ngħid l-importanti li l-ekosistema kollha taħdem għax dara bħallek elu ġifieri inti ġieli ħajkollok aptit tiekol Michelin star meal.
Sewa.
U ġieli ħajkollok aptit tmur.
Restaurants,
le mhux sensemm restaurants.
Għax prodotti.
Le, Michelin ja brandu. Imma imbagħad ġieli ħajkollok aptit tmur u tilaq subajk tiekol xi ħaġa tan-nanna ngħidlek. Jifieru dak
bħal. Dix qabel ma nkomplu ngħidu issa ma għandna daqsxejn interpretazzjoni nisimgħu daqsxejn xogħol baħġa jinterpreta xi ħaġa kompletament differenti. Inti meta kont dħalt il-Drama Center u bdejt il-karriera tiegħek ngħid il-verità, naħseb minn hemmhekk l-iktar li kellek l-ewwel qabża differenti. Kelkom xi serata fejn kelkom xi ftit extracts tirrepetu minn Shakespeare tirrepetu.
Iva, konna għamilna issu speċi ta' rendition ta' Hamlet imma qbadna l-partijiet l-iktar b'saħħithom. U mbagħad qadnihom f'xi ħaġa iktar kontemporanja. Miegħek għamilni għadi.
Iva. Tridem tim ma niftakax imma. Mela hawnhekk ħa nisimgħu lil Sean Boħaġer, tina il-rendering, il-interpretazzjoni tiegħu ta' to be or not to be ta' Guglielmu Shakespeare. U naraw kif ħajinterpreta nisimgħu.
To be or not to be? That is the question. Whether 'tis nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles and by opposing end them, to die, to sleep no more, and by a sleep to say we end the heartache and the thousand natural shocks that flesh is heir to. 'Tis a consummation devoutly to be wished. Die, to sleep, perchance to dream, aye, there's the rub, for in that sleep of death what dreams may come, when we have shuffled off this mortal coil, must give us pause. There's the respect that makes calamity of so long life, for who would bear the whips and scorns of time, the presser's wrong, the proud man's contumely, the pangs of despised love, the law's delay, the insolence of office, and the spurns that patient merit of Dunworthy takes. When he himself might his quietus make with a bare bodkin. Who would these fardels bear? To grunt and sweat under a weary life, but that the dread of something after death, the undiscovered country, from whose bourne no traveller returns, puzzles the will, and makes us rather bear those ills we have than fly to others that we know not of. Thus conscience does make cowards of us all, and thus the native hue of resolution is sickled o'er with the pale cast of thought, and enterprises of great pith and moment, with this regard, the currents turn oary and lose the name of action. Soft you now, the fair Ophelia, nymph in thy horizon. Be all my sins remembered.
Interessanti, nisimgħu l-Xogħol Bu Ħaġar bil-vuċi differenti tiegħu imma jitkellem sewwa bl-Ingliż u jinterpreta ovvjament lil Hamlet b'mod interessanti, b'mod li huwa wkoll f'kellu dak l-element Ingliż tajjeb imma fl-istess ħin kemm l-element Latin biex ngħidlek. Issa, wara li inti għamilt żmien id-Drama Center, naħseb hemmhekk kien bażi Drama Center u x'hekk għax barra li bdejt anke tieħu sew produzzjonijiet u prodotti oħra fid-Drama Center u x'hekk.
Ekku, ma dik l-esperjenza irid inżid oħra, però Drama Center li kellu interessanti li kien dak iż-żmien kien jaħdem fuq esperjenzi osra imma intensivi. Jiġifieri u jiena dejjem ngħid li inti xi daqqiet jekk tagħmel ġimgħa u tagħmel sezzijat kuljum aħjar milli tagħmel erba' xhur u sija darba f'ġimgħa. Allora, dawk l-esperienzi baqgħu minnhom baqgħu ħafna miegħi. Eżempju, konna mill esperienza ma' clown Messikan. Illi ġie u ħdimna fuq il-Mr. Buffo ta' Dario Fo. U ħadd gost kbir nagħmilha u tgħallimt ħafna minn dal-clown fil-fatt li mħabba tiegħi ċ-ċirku. Kienet hemm qabel.
Dik rridu nsemmuha ċ-ċirku.
Ċ-ċirku jidħol ħafna anke fix-xogħol teatrali li nagħmel jiena. Imma dik kienet esperjenza b'saħħitha, kien hemm l-esperjenzi ma' nies bħal Irene Crist u jiġifieri int qajt ma' ħafna nies differenti, ma jkollokx kif taqba' tgħid juter wieħed li tagħmel sena miegħu ma konna nagħmlu. Xarej ma' nies uħru. U nies li tieħu xi affarijiet tarmi xi oħrajn għax daw da biex issib it-triq tiegħek huwa proċess li dum. U mbagħad kont immur kif ngħidlek workshops ma' Domenico Castaldo Zarrilli niftakar il-barba meta ġew. Kull opportunità li knaw kont Nikola, kont niprova ikolli dil-esperjenza. Ħalli nsib dil-esperjenza tiegħek. U mbagħad niftakar ukoll fuq dina aktar the entertainment side li għax minn iħobb it-teatru iħobb ukoll l-intrattenement. Kont ħalt fi sfida. U
spiegali xini.
Sfida kien program fuq televiziv, kienet tagħmlu Claudette Paci l-lum. U kien jisu jażel kantanti, zeffina u atturi. U di għadak kien jażel laqwa li jem, u somma mbati jieġu finalisti. U jiena kont ħalt, u għemmek kint għajtu koll għax din importanti li kollok network tajba. Illi ma taħdimx, speċjalment hawn Malta li għandna tendenza nkunu solari, li ma taħdimx biklikek li taħdem ħafna nies differenti.
U hemmhekk kien
tqajt ma ħafna nies differenti tqajt ma nies bħal Victor De Bono, Adrian Bakila l Montanaro, Domni Galja li issa qed nagħmel produzzjoni miegħu. Jiġifieri hemmhekk ukoll tatni.
X'qed tagħmel ma Domni Galja?
Balzunetta Towers.
Balzunetta Towers? Fuq x'inhi li
Balzunetta Towers hija produzzjoni interessanti. Santi immens għandi ngħidu għandi ħeġġa kbira biex nuru għall-udjenza. Hija kabaret kontemporanju qed insejħulu. Huwa miktub il-pinna tal-Fred Sant illi ilu ma jiktab għat-teatru. Il-lirika hija ta' Albert Marshall u l-mużika ġdida hija ta' Dominic Galja. Illi propju għadu joqgħod Balzunetta. U missieru minn Balzunetta u jiftakar il-Balzunetta.
Il-famuża Balzunetta.
Kif kienet? Issa Balzunetta Malta ħbieta, ġifieri provajna nitfa' nara taħt it-tapita l-ħafna raġunijiet.
Ħafna raġunijiet.
Fejn strada stretta rġejna għajimnija. Issa qed nistudjaw dak ir-raġunijiet għamilna ħafna riċerka. Balzunetta eżempju kienet queer ħafna, kienet gay ħafna. U jista' jkun li parti minn dak ir-raġuni, eżempju dawn kienu jġibu drag queens mill-Ingilterra ta' ġobaj. U kienu jġibu akrobati. Mbagħad kien hemm eżempju jazz players. Li kienu daru ma l-aqwa ġazzisti tad-dinja li ġew imbagħad jgħixu hemmhekk. U n-nies li talmu l-ġazz talmu hemmhekk. Tista' tgħid l-ħamrija tal-ġazz Malta kienet Balzunetta. Ġifi hemm ħafna li huwa interessanti dwar Balzunetta, imma dinja satira wkoll.
U meta tagħmlu għadi?
Di f'Lulju.
F'Lulju?
F'Lulju għal
fil-programm li ta' wara dan u mbagħad nitkellmu daqsxejn ħarir iktar ukoll fuqha. Ejja nkomplu nitkellmu ma issa varjaw daqsxejn is-suġġett. Tiġ nisimgħu daqsxejn hemm silta. Asira ħafna, asira ħafna. Minn xi ħaġa li inti diġà rrekordjajt, ovvjament din hija silta minn satra għaliex ħażilta.
Satira naħseb illi hija waħda mill-dak li nsejħulhom għanuża kelma Ingliża mill-landmarks, hemm il-kolonni tal-kidba fit-teatru Malti.
Għaliex?
U għax nemmen illi il-pinna satirika fil-letteratura Maltija teatrali hija nieqsa. U dak iż-żmien Oreste naħseb illi kien għamel biċċa xogħol li għamlet ħoss. U meta tagħmel ħoss, meta jkollha meta t-teatru jkollu l-mewġa fuq l-udjenza, naħseb illi dak huwa timbru.
Kien ġdid, kien ġdid.
Meta wieħed isemm l-istorja tat-teatru Malti naħseb ma jistax.
Bil-fors li huwa tisem il-fors li għandek il-satira u għandek l-oħrajn kollha li kien kiteb. Mela, nisimgħu silta veru qasira. Li ħajtina Sean Buħaġar imma tajjeb ukoll nisimgħu din l-interpretazzjoni.
Meta wieħed jisma' li l-imma ħalfin toroq ħadu residenza temporanja permanenti ġol l-istess supermarket f'ħanut tal-laħam u fuq kollox billi għadu mhux magħruf meta x-xogħol fuq il-palazz tal-ġustizzja l-ġdid huwa maħsub li jinbeda wisq anqas meta se jitlesta għalhekk. Għalhekk meta tqis il-pro u l-kontra ta' din il-qagħda u billi żomm quddiem għajnejk dawn il-fatti kollha u bost oħrajn li ma nistax insemmi, għalhekk ħsibtu rajt li sakemm tibqa' teżisti nil-qagħda preżenti.
Niġu lura wara dik is-silta veru qasira ma interessanti. Sean, ġifieri hawnhekk inti kont qiegħed għaddej bix-xogħol tiegħek mela fid-Drama Center u mbagħad wara spiċċajt nid-Drama Center u xejn.
Ekku, spiċċajt minn sfida wkoll u mbagħad iddeċidejt li inkompli l-istudju. Ovvjament filgħodu kont nistudja t-teatru l-università. U jiena spiċċajt li ħadd aktar kredits tat-teatru milli dawk tal-komunikazzjoni għax fejn kelli fejn stajt nażel taf inti l-università jtu kredits li tista' tażelhom ġeneriċi. U jien ma kontx nieħol ħfief kont nieħu t-teatru.
Kont għamilt kredits miegħi minn għalhekk fuq xi play.
Eżatt, kont kenna kredit li kien prattiku u kont assistent direttur, assistent tijak, fi play, għanajdlek x'kien jisimha. Kien hemm Carmen Azzopardi, Nisa Fenici.
Nisa Fenici, jo.
Kien hemm Carmen Azzopardi, kien hemm Victor De Bono, Mario McCallef.
Mario McCallef.
U konna mill-Lian Università l-parti minn Evenings on Campus.
U kienet interessanti nara li l-dallatur jgħat jisboli l-maskri u jisboli jitħammeċ u għamel backstage, dik hija interessanti. U dawk kienu kredits allura, ħaċċa ħaġa minn ġifieri anke għal.
Mela, ġibtu għejda. Għax imma trid nikteb l-esperjenza. Imma naħseb illi u dina wkoll naħseb li huwa suġġeriment għal minn ħobda l-affarijiet. Anke jekk tħobb quddiem il-palk li tkun taf taħdem wara l-palk, tkun taf xi ġifieri, speċjalment meta tiġi biex tidderiġi, ir-rispett li jrid ikollok għal dak ix-xogħol, il-metodoloġija, il-professjonalità, tit esperjenza wkoll. U dawk kienu esperjenzi li għenuni ħafna.
Issa. Qabel ma nagħlqu nisimgħu interpretazzjoni oħra żgħira. Violin, issa, xinidi tal-violin? Titajli malajna xinidu nalgu.
Għazilta jina Ruzar Bifawa, il-poetek, mux biħet mil-poeti favoriti tijaj Malti. U din hija dan immaġinaħ jiktib, mux dakin jiktib fuq tissues. U din hija storja. Storja ta' violinista li kien illi għajdu l-verazista li kien fi strada stretta u dana kien prim violinist, ġifi kien ma barra minn Malta, un battatu poplosija u spiċċa popletku u kien għatiddu strada stretta. Allora peress li poplitkom għat inċed id-duq tajjeb kalma kien. U ija għanda, jena li għanda għanda ħsejjes, għanda kuluri. Asira, ħafna ma tafaxinani di.
Mela, nisimaw, xisimaw l-poezija eżattament?
Violin Marit.
Mela, nisimaw li xoħan Baħġar, interpreta Violin Marit ta' Ruzar Briffa. Interessanti. Nisimaw.
Violin fidejn il-popletku, fidju it-triq tal-baħrin, marradi minn qiegħed idoqqu, blaħlewwa l-azmatku violin, minn jitfa xi sol ta' xħanin, l-oħrajn jitkellmu ħażin, Maestro Clemente de Montreal, il-prim fost il-primi violini ta' Rjal. Ir-re Edwardu Seba kien ħadlu bidejh, muċaċċa Lollita biżitlu xufteħ. Illum Clement violinista, Clement violinista fit-triq il-baħrin, Clement il-popletku tħanxar violin.
Interessant ħafna. Poezija sempliċissima, s-soltu, interpretata b-mod veru sabieħ minn Xoħan Baħġar. U għawnek ovvjament wasalna fil-tmim ta' dan il-program platea tagħna, il-ħin tar, għax-Xoħan għandu parola faċili immens, il-ħin tar, Xoħan nawguralek fil-program li jmiss, mbagħad nitkellmu iktar il-qudiem dwar il-karriera tiegħek. Ħsieb fuq it-teatru, x'inhu t-teatru?
It-teatru huwa huwa naħseb parti mill-pjaċir illi tgħix il-ħajja. Ġifieri mingħajr teatru u l-arti naħseb illi l-ħajja ma tkunx daqshekk sabiħa daqs kemm tista' tkun.
Għalissa nifqu hemmhekk dak il-każ nistgħu nibdew argumenti u nibdew il-programm ieħor. Mela, nsemmulkom u grazzi ħafna Xoħan Baħġar illi ġejt fil-platea u li tant tajtna informazzjoni dwar il-karriera tiegħek. Jena Lino Farrugia, insellimlek.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmen Ugrek, Samuel
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcasts.